Slovensko, členský štát Európskej únie a Severoatlantickej aliancie mierí k zlomovým voľbám. V stávke je aj náš zahranično-politický konsenzus. Prečo sme ho stratili a získa ho nová vláda späť? Čo robiť pre zachovanie euroatlantického smerovania našej krajiny? Miroslav Lajčák odchádza. Bol dobrým šéfom diplomacie a aký by mal byť jeho nástupca? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážení hosti, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. A sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč o zahraničnej politike Slovenska pred voľbami a po nich. No a o tom sa budem rozprávať s politológom, zahranično-politickým analytikom a univerzitným profesorom Alexandrom Dulebom. Dobrý deň, vitajte opäť.
Dobrý deň.
U nás Alexander Duleba pôsobí v slovenskej pre zahraničnú politiku, najstaršom slovenskom zahranično-politickom think tanku, aj na Prešovskej univerzite venuje sa výskumu medzinárodných vzťahov zahraničnej politiky Slovenska a politík v krajinách východnej Európy, Ukrajine či Rusku. Tak pán Duleba, pre mňa ako zahranično-politického nadšenca to je vždy, to poviem otvorene, štátnym sviatkom, keď sa môžem s vami rozprávať, keď vás môžem počúvať. A ostatne nie ste tu prvý raz, ale teraz pred voľbami je to špeciálne. A chcem, aby si vás vypočuli aj naši diváci a poslucháči. Tento týždeň sme boli spolu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí na takej konferencii o zahraničnej a európskej politike Slovenska v uplynulých 4 rokoch. To sú roky, keď vládol Smer z SNS a Mostom. Takáto vláda po voľbách už určite nevznikne, ale posledné roky táto koalícia formovala našu zahraničnú politiku nejakým spôsobom. Možno aj náš imidž vo svete. Ten vždy mohli vylepšiť šikovní diplomati, ale vláda je tá. Tak pán Duleba, najskôr, je čas bilancovať. Keď sa obzriete späť 2016 až 2020, čo vidíte v oblasti zahraničnej politiky?
Jedna kľúčová zmena, to je to, že sme stratili zahranično-politický konsenzus, no. Ale korene tej straty vidím ešte o 2 roky skôr, keď začala vlastne kríza na Ukrajine, rusko-ukrajinský konflikt, ktorý nám nastavil zrkadlo a ukázalo sa, že v tom zrkadle my, teda ako Slováci, Slovenky, ľudia, ktorí rozmýšľajú v zahraničnej politike, sme sa uvideli rozporuplne. Dovtedy nebola kríza alebo nejaký jav medzinárodných vzťahov, ktorý by rozdelil slovenskú spoločnosť aj politickú scénu, ako práve táto rusko-ukrajinská kríza. My sme stratili zahranično-politický konsenzus. Čiže nás to vrátilo niekde späť do 90. rokov, do obdobia pred vstup do NATO, do Európskej únie.
Kto tento náš konsenzus narušil? A prečo vôbec došlo k fragmentácii hodnotovej, aj názorovej v oblasti zahraničnej politiky?
No, to je na dlhý rozhovor. A myslím si, že jednoducho fakt je ten, že viacerí predstavitelia koaličných strán spochybnili politiky Európskej únie, spochybnili politiky NATO voči Rusku, voči Ukrajine a voči riešeniu samotnej tejto krízy. Čiže problém je v tom, že jednoducho máme tu významnú časť verejnosti, ale aj významných predstaviteľov vrátane vládnúcich strán, ktoré stále ešte teda sme pred voľbami tvoria túto vládnu koalíciu, ktorí jednoducho spochybnili doterajšie smerovanie a doterajší konsenzus o prioritách zahraničnej politiky. Čiže prvotne je to ich zodpovednosť, tých, ktorí to urobili. Samozrejme, urobili to viacerí aj z vnútropolitických dôvodov, pretože jednoducho na Slovensku máme významnú časť verejnosti, ktorá jednoducho je proruská. Ono to má súvis s našou nejakou zahranično-politickou identitou dlhodobou. A my sme si vymysleli svoje vlastné Rusko, ktorému sme uverili teda časť našej spoločnosti, ktoré je iné než je reálne Rusko. Ale keď si je reč o Rusku, tak my vlastne vidíme Rusko, ktoré sme si vymysleli a nie to Rusko, ktoré existuje v realite. No ale ľudia na to počúvajú, takže som presvedčený, že napríklad aj pán Danko, predseda Slovenskej národnej strany, jednoducho využil situáciu, ktorá nastala v roku 2015, keď nemôžete mať proste dobré vzťahy s dvoma krajinami, s Ruskom a s Ukrajinou, v situácii, keď sú vo vojne. No a vtedy vlastne takým hlavným predstaviteľom takej tej kvázi proruskej pozície bol predseda, bývalý predseda vlády Fico, ktorý mal protisankčnú retoriku, že Európska únia by nemala trestať Rusko za toto, že je to nezmyselné a podobne. Ale tým, že sme sprevádzkovali aj pod tlakom Európskej komisie reverzný tok plynu na Ukrajinu v roku 2014 a to bola kriticky významná pomoc pre Ukrajinu, čo si Rusi samozrejme vyhodnotili ako nepriateľský akt, pretože keď pomáhaš môjmu nepriateľovi, si môj nepriateľ. Tak vidíme, že v podstate rok 2015 znamenal, že ako keby vlastne Robert Fico stratil túto agendu v našej vnútropolitickej debate. A hlavne vyvrcholilo tým Nord Streamom 2, keď sa ukázalo, že vlastne Rusi si budú presadzovať svoje záujmy aj na úkor záujmov Slovenskej republiky a že jednoducho on nie je schopný a nie je ich partner, aby niečo na tom zmenil s tou povesťou vlastne proukrajinského teda spojenca. No a odvtedy nám nastúpil na scénu pán Danko, ktorý vlastne tú situáciu využil a snažil sa jednoducho osloviť časť slovenskej verejnosti, ktorá počúva na tieto vlastne proruské nejaké narratívy.
Dobre. Čiže rok 2014, anexia Krymu a následné vypuknutie vojny na východe Ukrajiny. Tam sú korene straty, respektíve rozpadu nášho zahranično-politického konsenzu. Prišiel rok 2016, začala vládnuť táto koalícia, ale potom prišiel február 2018. A pán Duleba, aj keď vy ste teraz správne popísali korene toho rozpadu nášho zahranično-politického konsenzu, niektorí hovoria, že sa veľa vecí zlomilo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súhlasíte, že v niečom vec kredibility Slovenska v cudzine ľudia začali, myslím, politici začali blúzniť, konšpirovať o Šorošovi. Bol to ďalší ešte mílnik? Ešte viac zvýraznený rozpad nášho konsenzu?
Áno, pretože to, myslím si, že to, čo sa stalo v februári 2018 a vražda dvoch mladých ľudí, má dosah hlavne na vnútropolitickú situáciu, na otázky spravodlivosti, to, ako tu funguje právny štát, vlastne ako tu funguje, respektíve nefungujú orgány, ktoré by mali chrániť, vlastne zabezpečiť verejnú bezpečnosť, aký vzťah majú s mafiou, s oligarchiou. Čiže tá debata vnútropolitická slovenská sa posunula samozrejme týmto smerom a toto sú dominantné témy aj v súčasnosti. Čiže áno, došlo k zlomu, ale došlo k zlomu vnútropolitickému po tej vražde, ale stratu zahranično-politického konsenzu to bolo ešte o 2 roky skôr, zhruba ten, vlastne 4 roky skôr, 2014, keď začala tá kríza na Ukrajine.
Pomenovali sme problém. A teraz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na Slovensku je často aj vami expertmi označované za také lepšie ministerstvo, že je to ako taký dobre namazaný motor, funguje, pracuje a snaží sa občas odstrkávať preč tie politické zásahy, viac či menej sa mu to darí. Ako v tomto, čo sme práve pomenovali, plávalo ministerstvo zahraničných vecí? Aké svetlé momenty vy vidíte v našej zahraničnej politike za uplynulé roky? Ja narážam na rôzne predsedníctva EÚ, V4, OECD, OBSE. V čom sme sa aspoň trošku zvýšili?
No, tie posledné 4 roky z pohľadu diplomácie boli skutočne výnimočné, pretože ešte nikdy sme nemali v minulých obdobiach súbeh 4 predsedníctiev. K tomu treba ešte pridať vlastne to predsedanie Valnému zhromaždeniu OSN.
V osobe Miroslava
Lečka. V osobe pána ministra. Čiže jednoducho skutočne tie roky boli veľmi intenzívne. A to chcem povedať, že to ministerstvo, pretože pozorujem ten vývin našej služby od roku 1993, musím povedať, že čím je staršie, tým lepšie.
Ako víno.
Pretože, áno, ako víno, pretože vidieť, že ľudia, ktorí stále viac ľudí, ktorí absolvovali zahraničné misie, získali viac skúseností, viac vedomostí, ovládajú viac jazykov, získali nové schopnosti a je to vidno na profesionalite, s akou oni vedia vlastne zmanéžovať predsedanie veľkým medzinárodným organizáciám. Čiže v tomto zmysle skutočne klobúk dole. Tu, plus samozrejme, čo ich odlišuje ešte od iných rezortov, je to, že keď sú vyslaní do zahraničia, tak ich platy sú indexované a zarobia si oveľa viac, než si zarobia úradníci na iných ministerstvách. Čiže je tam aj finančný motív pre tých ľudí, ktorí to chcú robiť, aby tam zostávali.
A kariérne napredovať.
Čiže kariérni diplomati. A toto je v poriadku. Toto je v poriadku. Tie predsedníctva boli administratívne, organizačne zvládnuté, skutočne na úrovni, v poriadku. Niektoré veci sa podarili. Nebudeme analyzovať všetky. Myslím si, že niektoré by sa dali urobiť lepšie, mohli byť cíle ambicioznejšie, bolo možno robiť viac, ale to vždy takto platí. Ak to porovnáme so štandardnými diplomáciami vyspelých krajín, tak táto naša je štandardná a je porovnateľná. Čiže to sú tie pozitívne, pozitívne stránky. Negatívne stránky, ktoré ja považujem za také najväčšie, diery v našej zahraničnej európskej politike. Ale to má aj súvisť nielen s touto vládou, ktorá ešte teraz vládne, ale to má korene, si myslíme, tých predchádzajúcich uh-huh. vládach.
Dlhodobá chýbajúca.
Dlhodobá vec. Európska politika. Uh-huh. Zhruba 80% legislatívy, ktorá platí a reguluje náš život v Slovenskej republike, to je legislatíva EÚ, ktorá reguluje proste sektorové politiky, ktoré preberáme. Ako na ukážku uvediem, že zhruba ročne priemere EÚ príjme asi 1000 nových legislatívnych aktov. Náš parlament a viac, 1500 zhruba.
To zmení
tak sa to, pár sto zákonov, čiže v podstate 80% legislatívy, ktorá reguluje náš život, my nemáme pod kontrolou. Uh-huh. A je to prekvapujúce pre mňa, že v podstate nikto tento problém ani reálne nediskutuje, ako fungujeme v tých európskych politikách, ako my fungujeme pri tvorbe európskej legislatívy. V čom je problém? Poviem príklad. Prvá fáza legislatívneho procesu, ktorú iniciuje Európska komisia ešte pred začiatkom riadneho legislatívneho procesu v Rade a v parlamente, sú tzv. Komitologické výbory. Tých je takmer niečo okolo 400.
Áno.
My tam máme v Bruseli zhruba 50 diplomatov, ktorí jednoducho by mali obsadiť tieto výbory, mali by dbať na to, aby návrhy, ktoré prichádzajú z legislatívy, teda z komisie alebo z členských krajín, aby jednoducho boli v súlade so záujmami Slovenskej republiky. Pretože keď už sa spustí ten legislatívny proces potom na úrovni Koreperu, teda veľvyslancov, potom ministerská rada je už častokrát už neskoro to riešiť, ale tam, kde sa to vlastne tvorí tá legislatíva, my tam máme de facto nedostatočné zastúpenie, uh-huh. Pretože tie politiky sa týkajú všetkého. EÚ má takmer 30 sektorových politík. To sú, keď si zoberete jednotlivé oblasti, od energetiky, životné prostredie, doprava, tak ďalej, vlastne pokrýva to všetko. No a vlastne takáto legislatíva, ktorá tam vzniká, vzniká ako keby s našim štatútom pozorovateľa, ako krajiny, ktorá prijíma tú legislatívu, ale iba vo výnimočných prípadoch a veľmi málo je tvorcom tejto legislatívy. Čiže v tomto tá politika dosť zlyháva a napriek tomu, že si vážim prácu, ktorú ministerstvo, keďže má na starosti európsku politiku, ktorú vlastne odvádza, že koordinuje iné rezorty, ale to nemôže robiť jeden z ministrov, pretože tie politiky sa týkajú všetkých rezortov. Aha. To by skutočne mal robiť niekto, kto je nadradený ministrom, ak už nie predseda vlády, tak by to mal byť podpredseda vlády. Malo by to znamenať, že každé to ministerstvo by malo byť súčasťou tej európskej politiky. To znamená, že bolo by potrebné premyslieť úplne spôsob, kto ako nominuje vlastne týchto ľudí, ako sa zapájajú, ako vlastne koordinujú. A hlavne tí ľudia, ktorí tam sedia v tých výboroch, oni musia mať materiál z domu. To znamená, že tie ministerstva im musia dávať pozície. To znamená, že treba analyzovať no minimálne 1000, ak zoberiem ten počet tých zákonov, tých legislatívnych návrhov, vyhodnocovať ich dopady na začiatku toho legislatívneho procesu. V tomto my dosť zlyhávame. My sa doslova taká loďka vezieme na mori tej európskej legislatívy a proste čakáme, akože čo bude. A už keď niečo vybuchne, nejaký problém, tak potom jednoducho sa to ad hoc rieši, vznikajú konflikty, prípadne mali sme tu vlastne to rozhodovanie v prípade migračných kvôd a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nemáme, toto nefunguje dobre.
Toto nefunguje.
To je jedna taká veľká diera. Ja si myslím, a keď sa o tom bavíme s kolegami u nás v SFPA, sme presvedčení, že čo by pomohlo je, že my si potrebujeme urobiť audit nášho členstva. Dneska je možné, existujú na to výskumné postupy, vyhodnotiť dopady legislatívy, ktoré sme tu prijímali v jednotlivých sektorových politikách od nášho vstupu roku 2004 po súčasnosť. Pretože budeme mať za prvé tvrdé dáta, kde sme, čo nám to dalo, čo nám to vzalo. Je to dôležité vlastne v tej debate s odporcami nášho členstva Európskej únie, ktorá bude len rásť, mať tvrdé dáta, povedať, že toto nám to dalo, toto nám to vzalo. Ja všeobecne nepochybňujem, že to bude skôr prospech tohto členstva, ten audit, jednoznačne, ale zároveň nám to dá možnosť urobiť si stratégie na sektorové politiky. Čiže my tam nemôžeme mať jednu európsku politiku. My musíme mať európsku poľnohospodársku, európsku dopravnú, európsku energetickú a tak ďalej a tak ďalej. A na každú musíme mať stratégie, na každú by sme mali vedieť s kým, čo je náš, my musíme vedieť, čo chceme
Áno.
z tej legislatívy, ako ju chceme spolu formovať, meniť, vytvárať a podľa toho si nachádzať spojencov. Čiže toto absolútne zatiaľ ako v tej našej európskej politike chýba. A to som presvedčený, že nová vláda, pokiaľ chce seriózne spravovať veci v tejto krajine, jedna z vecí, ktorým by sa mala venovať, je práve táto európska politika.
To ste už načreli trošku aj do odporúčaní pre tú budúcu vládu. Ja sa k tomu dostanem len aj k tej európskej politike. Ešte raz sa k tomu dostanem v diskusii. Len urobím krátku odbočku, lebo sa to tu hodí. Minister Lajčák končí po takmer dekáde pôsobenia vo funkcii ministra zahraničných vecí. A mňa zaujíma aspoň taká krátka vaša reflexia, že akým bol podľa vás ministrom? 9 rokov formoval ministerstvo.
Miroslav Lajčák je skúsený profesionálny diplomat, ako bez debaty. Je proste človek, ktorý mal prehľad a myslím si, že v rámci tých možností vnútropolitických, ktoré mal, tak urobil pomerne veľa. Uh-huh. Otázne je, že či mal, teda už keď raz podal demisiu, keď jednoducho vláda ho postavila pred fakt, pre ktorý ho postavila, tedy v súvislosti vlastne s tou cestou do Marrakešu a s tým, či máme alebo nemáme byť súčasťou vlastne debaty medzinárodnej o pravidlách migračnej politiky, keď sa vláda rozhodla, že teda nie v žiadnom prípade my s tým nebudeme mať nič. Je trošku paradoxné, je to smiešné, je to nezodpovedné. Ale už keď sa raz rozhodol tejto situácii podať demisiu, myslím si, že už ju nemal brať späť. On argumentuje tým, že áno, bolo dôležité ešte úspešne dokončiť predsedníctvo OBSE. Čo je takisto relevantný argument, ale nechcem to súdiť. Proste jednoducho Miroslav Lajčák narazil na vnútropolitickú realitu a zistil, že jednoducho s kľúčovými koaličnými partnermi nie je na jednej lodi, ani nemohol byť, pokiaľ bol presvedčený, že teda musíme pokračovať v jasnej čitateľnej politike, ktorá sa týka nášho členstva NATO a Európskej únie, tak musel naraziť pri strate konzenzu. No, za kľúčovú prehru si myslím, jeho vnútropolitickú považujem, takisto neprijatie bezpečnostnej stratégie. To bola vec, ktorá bola v programovom vyhlásení vlády. Napriek tomu, že bola programové vyhlásenie vlády, napriek tomu, že to ministerstvo aj spolupráci s ministerstvom obrany pripravili ten návrh vlastne v roku 2016 na začiatku vládnutia, SNS sa to podarilo vlastne zablokovať a potom aj s podporou Smeru svojím spôsobom. Hej. Takže toto sú také jeho prehry, ale tie prehry sú väčšinou vnútropolitické, pretože opakujem, aj keď mi chýba to neriešenie povedzme európskej politiky, ale niektorých ďalších vecí v tej zahraničnej politike, kde vidím diery, napriek tomu on odvedol štandardnú robotu. Myslím si, že v rámci tých možností, ktoré vnútropoliticky mal, alebo nemôžete robiť zahraničnú politiku proti svojej vláde. No on sa dostal do situácie, že jednoducho vlastne tá jeho vlastná vláda s ním ho nepovažovala za úplne svojho ministra.
Tento týždeň u seba na rezorte povedal aj takúto vetu. Najťažšia časť zahraničnej politiky je vnútorná politika. V tej svojej labutej piesni toto povedal. Jemu nikdy nebola blízka politická košela. Lepšie sa cíti v tej diplomatickej. Kam sa teraz poberie?
To neviem.
Niečo načrtol.
Ale tak sú nejaké také echa, ale zbytočne budeme to špekulovať.
Diplomácia.
Ale určite diplomácia. Myslím, že on je dosť renovovaný diplomat s medzinárodným kreditom a som presvedčený, že si nájde určite uplatnenie ako či už v Európskej únii alebo nejaký iný medzinárodnej organizácii.
Dobre. Čiže toľko Lajčák. No a teraz mi dovolte zoširoka takto nabrať a otvoriť tú ďalšiu tému vyhliadky do budúcna. Teraz žijeme v čoraz menej a ťažšie predvídateľnom svete. Vidíme, že sa obnovuje súperenie veľmocí. Sme svedkami porušovania medzinárodných pravidiel, počúvame zaražajúce vyjadrenia a dvíhame obočie nad Macronovými vyjadreniami, nad jeho koketovaním s Ruskom. Brexit sa stal faktom. Trump mierí k ďalšiemu víťazstvu, šance má veľmi veľké. No a Slovensko je malá krajina, ale vlastne práve preto sme plne integrovaní v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii. A mňa zaujíma, pán Duleba, že je niečo, čo vy vidíte do budúcna, že bude ležať pred tou novou vládou, ktorá vzíde z februári volieb, ako taká nášlapná mína zahranično-politická. Je niečo, z čoho máte najväčšie obavy v tomto ťažko predvídateľnom svete a tomu to bude čeliť tá budúca vláda?
Ešte. Tých mín je niekoľko, ale to, čo budeme najväčšie dosahy vlastne na občanov Slovenskej republiky, naše medzinárodné postavenie, to sú stále európske politiky. Keď budeme schopní zmanažovať európske politiky, tak budeme vedieť zmanažovať väčšinu našich záujmov v zahraničí. Je to tak. Ale mám na mysli teraz situáciu, a keď aj sledujem vyjadrenia potenciálnych kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post ministra po Lajčákovi, tak trošku priznám sa, mám obavy a naplňa ma takou skepsou ich hodnotenie Vyšehradskej štvorky.
Uh-huh.
A významu a významu vlastne tohto regionálneho formátu spolupráce pre záujmy Slovenskej republiky. Ja si veľmi dobre uvedomujem a povedzme problémy, ktoré môžeme mať a máme v súvislosti s Maďarskom, respektíve s politikou Orbána, aj to, že častokrát maďarské záujmy prezentuje ako vyšegrádske, čím nás vlastne svojím spôsobom dostáva do nepríjemnej situácie. Toto je problém. Poviem to takto. Našim záujmom je nedopustiť, aby rastli deliace línie medzi na jednej strane Nemeckom a Francúzskom a na strane druhej našimi susedmi Maďarskom a Polskom. Lebo tento konflikt sa nás týka. Tento konflikt a je v našom záujme ho zmanažovať a predchádzať mu a nedopustiť, aby proste sa nejak vyhrotil, pretože nás bude trhať na poli. Prečo nás to bude trhať na poli? Aj čisto z ekonomického hľadiska, ak si pozrite na štatistiky zahraničného obchodu, dnes už polovica zahraničného obchodu Slovenskej republiky, našej prosperity, závisí od obchodu s Poľskom, Českou republikou a s Maďarskom. Druhá polovica s Nemeckom, Francúzskom, ďalšími krajinami, Rakúskom. Ale tuto je reálna situácia, ktorá vlastne nám ukazuje geografiu nášho záujmu vnútri Európskej únie. A my musíme všetko robiť preto, aby tento priestor, či už vnútri Európskej únie, alebo akokoľvek, proste fungoval spolu. Pretože každý konflikt, ktorý bude tento priestor rozdeľovať, čiže bude proti nám a bude vlastne poškodiť naše záujmy. Dlhodobé, aj bezpečnostné a možno aj hospodárske. Čiže, keď počúvam vlastne tých nových uchádzačov o post ministra zahraničných vecí, tak trošku ma ľaká ich naivný pohľad na fungovanie Vyšehradskej štvorky. A poviem to, v čom je sila tej Vyšehradskej štvorky a v čom vlastne, prečo my z toho profitujeme. A týka sa to hlavne európskych politík. Vyšehradská štvorka dnes to nie je o stretnutiach ministrov zahraničných vecí, predsedov a prezidentov. Vyšehradská štvorka je to, že za tie roky tej spolupráce sa to vytvoril vnútorný systém komunikácie na úrovni stredného manažmentu rôznych ministerstiev. Komunikujú ministerstva poľnohospodárstva medzi sebou na úrovni riaditeľov európskych odborov. Ako prvé konzultácie, nehovorím o tom, že sa vždy musíme dohodnúť, ale je to tak. My nie sme v situácii, keď povedzme niekto povie z tých nových uchádzačov ministra, že my musíme teraz sa dohodnúť s Nemcami, s Francúzmi a vyskočíme zo V4. To je blbosť. Ak bude si taká situácia, že francúzsky riaditeľ Európskeho odboru na ministerstvo poľnohospodárstva ako prvému bude volať jeho slovenskému kolegovi do Bratislavy, že počúvajte, Dáni idú navrhovať nejakú novú normu a bude konzultovať, tak docielíme taký vzťah, taký stav vzťahov s Nemeckom a s Francúzskom, že to bude fungovať reálne ako komunikačná rovina na strednom úrovni manažmentu, tak potom si poviem, dobre, vyhoďte tento nástroj, ktorý tu máte, ale keď niekto ide hovoriť, ide zobrať zodpovednosť za zahraničnú politiku tejto krajiny a počúvam o tom, že vlastne on by vlastne aj zlikvidoval tento nástroj, lebo to môže hovoriť len ten, keď si neuvedomuje jeho význam.
No, dobre, ale čo hovoríte na ten argument týchto, ktorí hovoria, že my odpisujeme V4, ale čo s tými chvíľami, keď nás V4 ako keby ťahá za nohu pod hladinu, viď Orbán? Oni si kladú otázku, dáva nám V4 krídla? Nie sme my málo asertívni, veď tým sa nedá nič pokaziť, keď budeme viac asertívni. No, potom do Brusela,
ale oddeľme V4. V4 potrebuje, povedal by som tak, ako je zabehnutá a rozbehnutá, minimálnu politickú podporu. Nie sme v situácii, že Orbán povie riaditeľovi svojmu na ministerstve poľnohospodárstva nevolaj do Bratislavy. Hej. Proste tu je vytvorený proste funkčný mechanizmus komunikácie a koordinácie. Ide o to, že na tej vyššej politickej úrovni sa toho musíme dištancovať. A ja nevylučujem, to sme sa bavili s kolegami z SFP, ako máme formát V4+. Napríklad veľký problém máme s vzťahmi medzi Maďarskom a Ukrajinou, ktoré nie sú v našom záujme, je tam konflikt. Maďari proste blokujú niektoré aktivity, rovnako ako zablokovali aj stretnutie na úrovni predsedov vlád V4+ Ukrajina počas nášho predsedníctva. A v takýchto situáciách, a myslím si, že tu sú otvorené debate aj Poliaci, aj Česi, lebo to nielen sme my, ktorí máme problém, povedzme, s niektorými takýmito ťahmi, a robí to hlavne teda maďarský predseda vlády, to nerobia Poliaci, ani Česi, ale že budeme robiť V4-. To, ako máme formát V4+, tak možno v niektorých veciach, tam, kde sa tie tri krajiny by mohli zhodnúť, že teda ideme ďalej spolu, dobre, tam je konflikt maďarsko-ukrajinský, no tak robíme V4- Maďarsko, v situácii vzťahoch s Ukrajinou napríklad. Hej. Čiže, ale to chcem povedať, že toto sa dá všetko riešiť. Ono je pekné, keď sa stretávajú ministri zahraničnej veci. Pekné, keď sa stretávajú prezidenti, predsedovia vlád. Mm-hmm. Ale tá reálna zahraničná politika a regionálna spolupráca je tým lepšia, čím je nižšie. Čím je nižšie. A toto v rámci V4 sme vybudovali. Je to unikátne, pretože to, aj keby som to porovnal s Beneluxom, aj povedzme s Nordickou radou, aj Severskou radou, tak tam to nie je.
Toto vaše počiarknutie významu Vyšehradskej štvorky a spolupráce našej aj na nižších úrovniach, chápeme ešte aj takto. A to je ďalšia nášlapná mína, možno so mnou budete súhlasiť. Macron, nenaleďme Macronovi na to jeho vábenie, lebo sú tam veľké otázniky. Macronovo koketovanie s Ruskom. Či vari sú v súčasnosti priestory na normalizáciu vzťahov s Ruskom, na vzdanie sa sankcií? Či vari to má Macron premyslené s tou federalizáciou?
Ja by som zatiaľ nemal nejaké obavy z Macronho koketovania s Ruskom, pretože Macrona nepustia objektívne veci, ktoré vlastne fungujú v rámci Európskej únie, tak ako sú nastavené.
Dobre.
Ja mám skôr obavy iné, čo sa týka teda Macronovej politiky a týka sa nás. A znovu hovorím, my musíme byť ten, ktorý bude dávať ten náš región a Nemecko-Francúzsko dokopy. Ja mám obavy skôr z toho, že vlastne reforma eurozóny prebehne takým spôsobom, že jednoducho Poliaci a Maďari, ktorí teda aj Česi nemajú euro, budú vlastne mimo. Vznikne exkluzívny klub, ktorý bude prijímať pravidlá, ktoré budú mať dosah na všetkých. Čiže vznikne nám tu tenzia a to bude... To je to, čo som hovoril, že to bude jeden zo zdrojov tej tenzie medzi, povedzme, Polskom a Nemeckom. Že jednoducho Poliaci a Maďari budú mať problém, pokiaľ by sa naplnili ako tie také krajné Macronové predstavy o tej reforme eurozóny, že jednoducho vznikne ten exkluzívny klub a dve kategórie členstva. A toto je presne situácia, ktorej my by sme mali predísť. A mali by sme si jasne, povedzme, aj tá nová vláda povedať, červená línia pre nás pri reforme eurozóny budúcnosti, pretože to budú témy, budú diskutované, že čo ďalej z Európskou úniou, začína konferencia o budúcnosti Európy najbližšie teda 2 roky, že červenou líniou pre nás je nedopustiť takú reformu eurozóny, ktorá by znamenala vznik dvoch kategórií členstva. Lebo to nie je v našom záujme. Najjednoduchšie by bolo samozrejme presvedčiť Poliakov, Maďarov, Čechov, príjmite euro, tým by sa to vyriešilo, ale v situácii, keď tam nie sme, mali by sme vedieť, kde je ten náš záujem a kde je tá červená línia, kde francúzsky záujem, tak ako ho predstavuje Macron, nemusí byť našim záujmom. A mali by sme proste vedieť, ale mali by sme mať hlavne stratégiu, mali by sme vedieť, že čo chceme, ako chceme urobiť tú reformu.
Rozumiem. Čiže jasný odkaz, neopravujme, čo funguje, nehazardujme lahostajne s tou V4-kou, lebo nám funguje. To je jasný odkaz. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku pripravila teraz pred voľbami akúsi mapu riešení, manuál s konkrétnymi návrhmi ohľadom členstva v Európskej únii, bezpečnosti, regionálnej spolupráce, východnej Európy a tak ďalej. Je to dostupné aj na vašej stránke. A ty rozprávate tam aj o fungovaní ministerstva zahraničných vecí. No a niektorí politici z opozície, vy ste do toho už načreli trošku, ktorí sa teraz pred voľbami vyjadrujú k zahraničnej politike, hovoria, že nestačí úzka spolupráca MZV a úradu vlády v oblasti európskej politiky, ale že toto treba celé preniesť na úrad vlády. Tak sa chcem opýtať, že súhlasíte? Kde by mala byť tá európska agenda dominantná?
Súhlasím, pretože to vyplýva z toho, čo som tu už povedal. Keďže je potrebné, aby každé ministerstvo bolo ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom európskej politiky, aby si vedelo koordinovať a kontrolovať tie svoje agendy v rámci legislatívneho procesu a tvorby politik. A zároveň potrebujeme mať nadradený orgán, to nemôže byť jeden z ministrov, to musí byť niekto, kto je funkčne nad ministrami, ak nie predseda vlády, tak podpredseda vlády, ktorý v prípade, že, lebo máte agendu, ja neviem, zelenej politiky, máte klimatické opatrenia, máte zase energetickú politiku, čiže vlastne máme ministerstvo životného prostredia, máme ministerstvo energetiky, ktoré môžu mať rozdielne pohľady na tú legislatívu. Musí byť niekto nad tými dvoma ministrami, ktorý povie, tak vydiskutujme si to, ale bude to takto. Hej. Čiže dokiaľ to tak nebude aj funkčne vlastne fungovať, tak jednoducho my nebudeme mať dobrú európsku politiku. Lebo tie politiky na seba budú narážať. Oni sa to vzájomne prekrývajú. Čiže nedá sa to vykolíkovať, že toto je agenda jedného ministra a druhého. To nemôže robiť jedno ministerstvo zahraničných vecí. Ono môže koordinovať, ono môže robiť vonkajšie vzťahy, ono môže robiť proste iné veci, ktoré mu prichádzajú ako z tých európskych politik. úplne prirodzene, ale nemôže koordinovať ono sektorové politiky.
Vy rozumiete Lajčákovi, prečo on je proti tomuto? On si chráni teda to svoje rezort, hovorí, že však sa nevoláme ministerstvo zahraničných vecí, ale sa voláme a európskych záležitostí. Veď to tu funguje, on hovorí Lajčák. On hovorí, že tu sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Vy rozumiete jeho
výhľada? Tak ja si myslím, že v podstate, keď to ministerstvo sa aj premenovalo na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, to bolo v súvislosti s prípravou nášho predsedníctva v Rade EÚ roku 2016, kde sa zdalo, a Lajčák bol vtedy aj štátu podpredsedu vlády, čo bolo logické. Ak by to zostalo v tejto situácii, že minister zahraničných vecí je zároveň podpredsedom vlády pre európske záležitosti, tak nech to na tom ministerstve zostane. Ale pokiaľ je to jeden z radu ministrov, jeden rovný, ministri sú si rovní v tej vláde, vedie ich predseda vlády, podpredsedovia, tak potom nemôže to dobre fungovať, pretože tie agendy sektorové, ktoré majú pod folu iní ministri, tie budú na seba narážať a tam musí byť niekto, kto bude stať nad nimi.
Vo svojom návrhu riešení spomínate aj otázku lepšej komunikácie, lepšieho imidžu tej európskej politiky, priblížiť sa ľuďom, inak s nimi komunikovať. Lebo to je potom tá otázka, no tak a prečo my po 15 rokoch členstva v Európskej únii nevieme, ako sú vymedzené tie hranice, čo je európske a čo je slovenské a že vlastne groto európskeho je vlastne aj slovenské, respektíve opačne. Tak tu sa vás chcem opýtať, že prečo nestačí kampaň My sme EÚ a my sme NATO? Ako zlepšiť tú komunikáciu? To súvisí aj so strategickou komunikáciou.
Pretože ľudia počúvajú vtedy, keď sú partnerom vlády, keď participujú na tvorbe tých politík. Uh-huh. Ja prednášam na vysokej škole, mám možnosť komunikovať s mladými ľuďmi. A čo ma tak trošku ako zaráža, prekvapuje na tejto mladej generácii, ich presvedčenie a pocit, že od nás už nič nezávisí. My len potrebujeme nejaké papiere, mať doklad o vzdelaní. Všetko to už tí huncúti, alebo politika pánskeho huncúctva, ten establishment, to sú ľudia, ktorí z politických to riešia. My už nemáme čo ovplyvniť. Čiže vlastne nemá ani zmysel nejak sa motivovať moc k väčším výkonom a robiť na sebe viac, lebo aj tak to všetko potom odtelbáte už iba krok tým konšpiračným teóriám. Aj tak to všetko riadia Američania, hej. Keď je problém, tak to Američania za to môžu. A potom vlastne rastie odpor proti establishmentu. Toto sa netýka len európskej politiky, to sa týka politiky ako takej. Pokiaľ my nezavedieme v praxi do tvorby politík, pokiaľ občan bude môcť sa vyjadrovať k politike tak, že raz za čas príde voliť vládu a potom mu vláda povie zabudni, teraz my to tu riešime a medzi voľbami nebudú existovať mechanizmy, ktoré... A nestačia odbory, nestačia zamestnávateľské zväzy, pretože jednoducho častokrát už ani oni, tie združenia nevyjadrujú proste záujmy tej spoločnosti. Čiže potrebné vytvoriť možnosti participácie ľudí na tvorbe politik. A vtedy budú aj počúvať. Uh-huh. My máme jednu dobrú skúsenosť, ktorá zostala hlboko nepochopená a nebola ani záujem u nás v Slovenskej republike akože v tom pokračovať ďalej, ale paradoxné, že presne ako SFPA, tento projekt realizujeme v zahraničí a ešte aj s podporou všetkých vlád, ktoré tu boli od roku 2004. No a je to projekt Národný kon Európskej únie. To fungovalo tak, že v podstate bolo to našité na tú legislatívu, na tvorbu našich postojov, na úrovni komitologických výborov a tých expertných pracovných skupín. Zástupca Slovenskej republiky, ktorý sedí tam a teraz vidí, že ide nejaký nový legislatívny návrh a potrebuje si vyhodnotiť, aký tu bude dosah na Slovenskú republiku, poslal tento návrh na ministerstvo zahraničných vecí, posunuli to nám, my sme zorganizovali v rámci toho konventu debatu s ľuďmi, ktorí o to mali záujem. Mali sme, samozrejme, treba to vedieť, zmanéžovať, dá sa to a nie sú to nejaké obrovské náklady. V pohode sa to dá robiť. Odporúčanie, prečo by sme to mali podporiť, prečo by sme to nemali podporiť a 1, 2, 3, 4 kľúčové argumenty, prečo áno, prečo nie. A ten človek v tom legislatívnej skupine pracovnej rade, on už mal jasnú pozíciu, vedel, čo má hovoriť. My sme si robili potom spätne monitoring, boli obdobia, keď 80% odporúčaní tých 11 pracovných skupín sa reálne stávali aj pozíciami tých slovenských zástupcov v tých pracovných skupinách. Čiže my sme vytvorili mechanizmus, ktorý mobilizoval expertízu z vlády, expertízu z občianskej spoločnosti, z biznisu, ľudí, ktorí mali záujem o tie sektorové politiky. A ľudia boli, a vlastne títo, ktorí mali záujem, oni mali záujem preto, lebo boli partnerom vlády v tvorbe tých politík. Mm-hmm. Čiže to nie je o tom, že dneska, keď z ministerstva zahraničných vecí prídu nepochybujem kompetentní lektori na školu strednú alebo vysokú a idú rozprávať, že ako funguje Európska únia, no tak tí mladí ľudia rozumie, dobre, neplatíme roaming, akože nemáme poplatky, môžeme volať a môžeme jazdiť, kade chceme. Ale to není o tvorbe politik. A ľudia, keď sú zatiahnutí, my sme mali prípady, že proste farmári z Michaloviec, hej, ktorí takisto participovali v tomto, vyjadrovali sa k tomu, to, dá sa to celé zorganizovať, proste ich zaujíma poľnohospodárska politika, ich nezaujíma, ako funguje parlament európsky alebo rada, ich zaujíma tá legislatíva, ktorá má dosah na ich život bezprostredný. A tuto sú partnerom vlády pri tvorbe tých politik. Čiže a toto sa týka nielen európskych politik, to sa týka všetkých politik, ktoré tu máme. A ak sa to takto nová vláda neotvorí tvorbu politik verejnosti, tak ja vám obávam, že proste tá diera medzi odsudzením ľudí a potom skláňaním sa k extrému, k voľbe k extrému, k pocitu, že teda toto nie je môj režim, ja tu som ignorovaný, nie som jeho súčasťou, len bude narastať.
A posledná otázka za mňa. Týmto vás nepoteším, to je ešte podotázka k tomu, že čo sa šuška v zahranično-politickej komunite na Slovensku? Kto bude budúcim ministrom zahraničných vecí? Šuška sa?
Však poznáme tých kandidátov, ktorí verejne povedali, že majú záujem o tento post, ale ako viete, pred voľbami môžeme len evidovať. Teraz uvidíme po voľbách, ako bude vyzerať vláda, komu ten post, v ktorej strane to prípadne, takže dneska ťažko toto.
Dobre. Nejak. A toto, čo ste hovorili teraz v závere, aby sa tá priepasť medzi tým, že my tu doma a oni tam nezväčšovala, aby sme išli k podstate, k ukoreňu, k tvorbe politik a takto sa priblížili ľuďom a takto im vysvetli, že európska politika je ich politika, že to je naša domáca politika. Tak toto všetko je jedno veľké odporúčanie pre tú budúcu vládu. A chcem sa vás opýtať, teraz ste pomenovali nášlapné míny, varovania, čo by mali robiť inak a čo by mali robiť tak ako Lajčák a čo by mali robiť inak ako Lajčák. A teraz sa vás chcem opýtať, to je tá posledná otázka, že či vy máte nádej alebo vidíte šancu, že to tá nová, že to tí kandidáti súčasnej mimo parlamentnej opozície alebo vôbec nádej na budúca vláda, že to môže dosiahnuť, že má na to?
Nádej musíme mať vždy, lebo ak sme nemali nádej, tak to môžeme zabaliť. Čiže mám takúto nádej. Samozrejme je dôležité, aby on alebo ona, alebo tí, ktorí prídu do tej vlády, zostali otvorení pre dialog, aby jednoducho to nebolo o tom, že po voľbách znovu sa zabetonujú v svojich kabinetoch a povedia ako dovidenia, my jediní vieme, ako to riešiť a ostatní dajte pokoj.
Nechcem skončiť pesimisticky, ale čo nastane, ak sa toto nepodarí?
No tak budú nám narastať tie isté problémy, ktoré tu máme.
Ešte viac sa nám rozpadne ten konsenzus?
Môže sa nám ešte viac rozpadnúť tento konsenzus. Bude tu raz podpora pre extrém, pre extrémistické strany, ktoré vôbec chcú, aby sme vypadli aj z NATO, z Európskej únie. Čiže sa nám to rozpadne. Celý ten základ, na ktorých stojí aká taká bezpečnosť a prosperita Slovenskej republiky. A to, že si ľudia neuvedomujú, ako dobre si žijeme, to je tragédia. Že sú vlastne ochotní pripustiť hazard a povedzme aj z nejakého trucu voliť nejaké strany, ktoré jednoducho chcú rozbiť základy toho normálneho života, ktorý tu máme, možno najlepší v doterajších dejinách. Ak zoberiem vlastne životy našich, mojich rodičov a ich rodičov, tak to sa ani porovnať jednoducho nedá. Ale ak potrebujeme padnúť na hubu, a teda dostať po hube, tak väčšinou tak býva, že si to ľudia vedia sami urobiť.
Myslíme na tieto slová pred voľbami. Nie sme izolovaným ostrovčekom v Pacifiku, sme Slovenskom, členskou krajinou EÚ a NATO uprostred Európy. O tom, ako vyzerala zahraničná politika Slovenska uplynulé 4 roky a o víziách do budúcna, možných nášlapných mínach, ale aj radách a odporúčaniach pre budúcu koalíciu sme sa rozprávali so zahranično-politickým analytikom, politologom, univerzitným profesorom Alexandrom Dulebom. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem.
A reprezentovali aj Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorá aj teraz vypracovala nový dokument venovaný zahraničnej politike. Dá sa dohľadať a je plný zaujímavých odporúčaní. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní relácie Globus. Ďakujem vám za pozornosť a dovtedy dovidenia.